Argulluan, Oiartzun irratia. Elizalde 50 urte ospatzen dabil urte guztiontan zehar, horren arira koloretako sustrai abestia eta bideoklipa argitaratu zuten duela aste batzuk. Oi gutxi balitz, San Estebanen atarian gauden hontan, Elizaldeko tabernara ere gonbita luzatu nahi izan digute antolatzaileek. Gai honen inguruan luziago xetzeko, gurea gonbidatu ditugu, Manex Elgeta, David Muñoz, Joseba Olaizola eta Jone Muñoz. Egunon laukote, zemoz gira.
Egunon.
Baldak izen bagarren elkarrizketa den.
Ez dut behitu, ez du nahi behitu, David.
Amaika garrena,
eh? Osondo. Wow. Osondo, egia san, polilla. Amaika garrena, bueno, haber bukatzen den. Ez da elkarrizketa hau, aiztik eta, bueno, ongit horri ja denik eta ben, David izan ezik beste guztiai, eta esan bezala, gai asko ditugu, mai gainean, orduan hasiko da pixkanaka, baina lehenik eta ben, pasatakoa ibeira jarriko ga, duela gutxi izan dugun bezala, argitaratu zen den koloretako sustrai kantua, bere bideoklipa baitare, Carmele Mitxelena eta Irati Matelokin onginen hemen kantan inguruan hitz egiten, eta bideoa ere inaizen ioten aipu txikitxo bat, eta hemen, bueno, Manex eta Davidek edukizute pixkat ardura gehiena kasunetan. Hoi, pixka kontatu diguzuen, nola nundikan noa abiatu zen, bueno, egitasmo hau, eta batez ere igualzuk ero Manex, ba, ze ardura izan zuen bertan.
Bale, bueno, lehenengo eta bin, zuzendaria, bideoklipeko zuzendaria Ander Iriarte izan da, gaur ezin izan du etorri. Uh-huh. Baino, bueno, nik uste ba, merezi du lekua eskaini bertzaiola bideoklip honen eraikuntzan. Bideoklipea iristeko, ba, nik zango nuke, ibilbide bat izan dela, ez? Lehenengo bergenun kanta bat, kanta sortu genun, bideoklip batek ere berdu koreografia bat, gero Manexek esplikatuko digu, koreografia horren sorrera nola izan den, eta hoi dena uztartu berda gero iruditan. Eta horreaino iristeko, ba, ezinbestekoa izan da, Elizaldeko dantza taldean parte hartzia. Nagore Ugalde bere eta Manexek hartu dute ardura koreografia sortzeko, Nagore gaur ezin izan du torri, baina, bueno, behare leku bat eskaini berri dugu, elkarrizketa honetan. Eta esan bezala, ba, Ander Iriartek gero grabaketa egunean zuzendu zigun, nola bideratu asunto guztiak, bere esperientzia baliatu genuen, eta, bueno, ba, hortxe dugu ja saretan koloretako sustrai bideoklipa.
Hortxe, ba, erra, aurkezpena, eta Manex, zuri dauginez, ja Davidek aipatu du, zeharkata zuzenian, bino hortxe bilizala koreografia, bueno, dantzakin ez da?
Bai,
nola, junta pixkat, abentura.
Guri esantziguten abesti bat ingo zela Elizalden 50. Urte urreneako eta hortako dantza bat edo bertzela eta batez ere bideratua eskolako aurtan erabieke bai gero dantzatu alizateko. Orduan pasazigutenian abestia zein izango zen erritmua letra jarri ginen horrekin lanian, ba, mugimendu errexak izateko mino euskal dantzan toke bate bai eukitzeko dantzak eta batez ere denentzako dantzagarria izan dadin. Esan digute HH-ko pixkat gehiago kostatu zaiela, txikien, mino nik uste LH eta DBH-koak ondo hartu dutela dantza, jendia dantzatzen nahi da, eta hoxe nik uste denentzako indako dantza bat sortu dugu lazkenian.
Claro, bideoklipeko egunean jende pilarra zinaten hor, atzea eta aurrean nola izan zen pixkat egun noi, ze igual kamaratzean dago lana ez da ikusten eta nola kudeatu zenuten guzti joi.
Bueno, nik uste ondo juntzela, egia eskertza eguna eta hurrengo eguna izan zela, orduan igual oigio kostatu zigula, min orokorrian ondo juntzen, umiei dantza gustatzen zaie eta motibatzen die dantza hoi itiak, eta nik uste denen artean oso ongi eraman genula aukizituzten tartetxo batzuk behaik bai jolasteko eta energia guzti hoi gastatzeko, gero momentu batzutan kontzentratu bertzen dantzatzeko, minio nik uste azkenian denon artean oso egun politia ingenuna.
Noski,
bai, grabaketa eguna bi egunetan izan zan, mane saida hitz egiten dantza taldiak esklusiboki grabatutako egunan inguruan, goizta, bueno, goiz eguardi arratsalde parte bat izan zela, baino Elizalde egunean ere aprobetxatu zen, ba, komunitate osuan grabaketa bat iteko. Kanta intzenetik eta argitaratu genunetik Elizalde egunea hor izan genun pare bat hilabete edo gutxi gora bera, non aurrak eskola ordutan musika irakasgaian praktikatu zuten Elizalde egunea iristeko eta bertan bideoklipeako irudi batzuk hartzeko. Beraz, bideoklipean ikusiko dugu Elizaldeko dantza taldia, zentralidadia haiei eman zaie, baino bukaeran ere, bueno, komunitatean irudi batzuk txertatu dira, bai? Gaina urtengo Elizalde eguna, ba, oso jendetsua izan da, eta nik uste bukaera polita ematen zaiola bideoklipei.
Hoi, bueno, kolertako sustrai bideoklipai dago kilonez, ez dakit zo zegoia patu nahi zuten honen inguruan, nik uste nahiko xetua eta azaldua getu dela, David, bota, pasai.
Bai, bueno, Anderrez donez, Anderrez donez, bueno, berez, ez da, bideoklipa ikusten dunak, topatuko duen irudia, ez da gaur egun topatzen dugun irudi garbi, oi? Retro itxura du bideoklipak eta nahita aukeratutako ezaugarri bada. 50. urte urreneako bideoklipa zenez eta 50 urteri nolabait omenaldia egiten nahi egunez, ba, nahi genun baitare bueno, zerbait zaharra, ez, gogoratzen ziguna, nostalgiara eramaten zigun formato bat eskaini, ez? Anderrek esaten zian, ba, gutxi gora bera, 80. hamarkadako ekipuekin eta irudilekin, ba, intako zerbait izan da, ez? Hoi beak, gero edizio garaian, ba, sartutako efektua izan da. Apostu bat izan da, egia esan, ze oso arrarua iten da hasieran, ez? Holako irudi bat ikustia. Ez du pantalla osua hartzen horizontalian, ba, garai hartako, ez, laukidun zea hoiek formato hoi ikusten da. Baino, bueno, hoxe, guk Elizalden askotan esaten dugun bezala, ba, guria da, ez? Carmele Michelenak eta Iratik esan zuten bezala kantan inguruan, ba, ez dakigu politia izango den, arrakasta izango duen, baino guria da. Eta bideoklipai ere tokeoi eman nahi genion.
Oso ondo, ba, nahi pasan hau, Karo, galdu dut, eta ardun Davidek nola ez, ba, botako zuen beste zehazalpena, minua oso ondo xetua, David, eta, bueno, hau alde batetik esan dugu hasieran horren inguruan itzengo genula, eta baitare, xanistaren atarian gaudenez, ba, aitzaki hortaz baliatu bat pixkat, ba, beti, ez, bueno, beti gutzako txikien entzako urte asko dilako ja, Elizalden, irekitzen zute taberna urtero, ja ohikotzat dakaguna gehien bat, eta hor Joseba, zu izan zinen hasiera batean, 2004an, lehenengo aldiz hor abia puntua jarri zenuten proiektu honei, nondik anua bizkat sortu zen, eta nolakoa izan zen hasiera, hoi?
Ba, printzipioz ikusi genuen herrian falta zegoela, porque nahi zenuen buskampona faldu, eta ez egon, bueno, a ber, taberna dena betia zeuden, eta oso jende gutxi. Ja, ezin genuen, ezeguen lekua, ezin zenuen reservatu, geho, modu txarrian. Eta ezin ginen pixkatu komentatzen, igual zerbait gugin birke genuke, zaren horreke. Eta bueno, prinsipio suertia genuen, borki gau, guk umia jasutzen genuen dauter ditan, pati joan alkartzen genuen jende pila bat, zubak izualain noi. Eta orduan, pues talde desberdinak, eta ordan pixkata ziginak, ez dakit, oingo nuke, bat zegoen jendi esetan zu, erota zadete, baina. Azkenean ziginen pixkatu horrekin, eta pues, aurrera juntzen, eta bueno, pues, egin bertzen, pues, antolatu, gauzak antolatu. Eta bueno, ziginen, oso modu prekariotan, dira. Materiala alokatzen, bai, bueno, udalak lagundu zuen egia esateko, preizarazti utzi zuen, eta guk ez genuen orain dagoen arazoa. Guk jende ez dut esango pila, baina asko ginean, porque talde bakoitza, bazitun bere jendiak, eta ordan hortik antitzen genuen, gero, kasi baten aizpa bestieren araia, pues, egiten genuen taldiak osatzen genuen oso erraz, izango nukenik. Hasieran, gehoia izan genuen beste arazoak. Eta orduan, hasteko pues horrela hasi ginen.
Zein izan ziren erronka nagusiak zure ustez, edo bueno, gutxinean zuk goatzen zuna hola joe, ba, hau pila bat kostatzen zen, edo aipatu zuez pixkat baldintza batzuk bazila, igual prekariagoak hain bino, zakit, hola, baten bat nabarmentze aldea?
Ba, prinsipioz, pues materiala, materiala, orain dagoen materiala leheno ez zegoen, karo. Orduan, pues, seginan olokatzen, pero, karo, ikusien, eske azkenin tekin guztiak, diru etegin horiek, pues zati handia itentzen gastatu pues alokatzen gauzak eta horrela pentsak ere erabiltzen genuen umearen olkiak eta dena, osea iten genuen pixkatu eta horrela zeginan eta gero ja esan genuen, bueno, pues hasi berko ga inbertitzen eta pues ikiara jun erosian igual furgoneta guztia bete aulkiakin eta horrela zeginan eta bueno, pues bolik-boliki inbertitzen maiak erosi baitare eta horrela ziginan, gehiota gehiago.
Aipatuzu ikusi zenutela pixkat behar bat zegoela herrian, eta horren arira zuek proposamen hau edo, bueno, ekimen hau sortzen dutela, nola erantzuntzun jendiak? Hau da, hasieratika neon duzen bezero aldetik eta erabiltzaile aldetik hor harrera polit bat?
Guk hortan euki dugu suerte asko zatik, pues, eskolan, pues, nola jendia muitzen zen, ere etortzen zen afaltzea, eta orduan egizetego gu beti dugu instalazioak. Hasi eran oso txikia zen, kao, zen bakarrik aterpia, orke justu aterpien ondoan, hor zegoen mendipusketa bat, eta orduan hor, pues, azken inginean, bai, zu ikusi monen. Igual alkartzen ginean, ez dakit, egun taberrogeita mar, edo horrela, orduan ja, 2006an frontoia ja bukatu zen eta ordan ja pues bai frontoia eta erdiko espazioi ere pues bete genun baita ere.
Claro, aldaketa kristona izango zen hor,
bai,
ez?
Bai, aldaketa kristona.
Zenbatetik santzu 150 200 izatetik?
150 pues nik esan nuke orain 600 pertsona sartzen dira.
O sea, 3-4 aldiz gehi hoia ja.
Bai.
Eta hoi baliabide aldetik eta pertsonaldetik baita ere beste esfortzu bat, ez? Bueno, eskatzen du azkenean.
Bai. Pixka pertsonaren esfortzu gehiago, jende gehiago, eta hoi bai, eskolak ere, bere instalazioak ere nola hobetzen juntzien, pos azkenien, pos, kumplitzen genuen ondo. Pentsak leheno, sukaldia zentrikilagoak, edo gintzen bai jangela eta bai sukaldia onditu, eta instalazio hobiak genetan.
Esango zenuke hori dela 2006ko urteo izan zela igual zuk bizituzun aldaketa hundiena tabernan barruan edo igual egon du da besteren bat zentzula joe, ba...
Ez, azkenin izan zen onditzia gauza. Osa, guk genuen bi gauzak egiteko. Alde bat ikan, pues, sortu benefizioa batzu, pues, eskolan inbertitzeko, ez, gauza askotan. Baina baita ere, herriai zerbitzu bat ematia. Porque ikusten genuen, jendiak, pues hoi, jende asko, adibidez, pues, horretara, Irunea, osea, kanpoan ibiltzen ginen.
Bai,
porque hemen ez zegoen, oso leku gutxi zeuden, afaltzeko.
Bai. Aiga pixkat repaso aiten, Joseba, goatzen zuola anekdotaren bat grazioz, asko egiko zen justen imaginatzen dut urtea guzti hauetan, minola baten bat kontatzeko zantzuna, joe, ba, egun batin ematen zunez genulateko ezakit, zeo-zeola aipagarria edo kuriosua kontatzeko.
Ba, ez zuge zantzuna, goz pila bat, egun ero beti bat, zegoen zerbait. Pues, adibidez, bere garaian, beste erronka bat zen, norrei hartu gauzak, pues, araki ja gauz guzti horiek, ez? Bai, patatak, ez dakitzen, orduan hasi ginean, pues a ber zelortzen dugun. Eta bueno, iazeteko ingenun talde bat, pues beti ornitzaia, aizu, aurten hasten gela, bai, etorri nahi zutenin, eta eten dugu eskaerak, inozi. Eta urte batian pasazigun, ba, batek, ornitzaile bat oso potentia esan zigun aurten ez dakit izango dugun posible.
Aiba.
Eta izan zen pixkateromena. Gaina egiten zuen, bueno, argi izango dut, pizza batzuk hartzen genuen Sodebo markak, marka bat. Eta horrek ekartzen zuen batek zula esklusiba. eta bueno, asuntu ben artean eduki zuten eta itxintzen. Eta gehiatu ginean, ostra, zeingo dugu orain. Eta bueno, iparraldea jun, anerosi, handikanekarri, marka hoi, eta zitu genuen, pero anere iparraldean ezintzi guten zerbitzu eman, burik, gau, ziren egunero, egun eta hogei pizza gutxinez. Claro. Eta gau, ezintzi guten eman, eta orduan, pues, izan zen, men ondoko supermerkatoa handi horrei jun, horrega jun, bete karro guztia, oza, igual bi karroken jun, eta bete guztiak, eta no tengo más pizzas, no, bueno, vale, pues ya está, pues daudenak eskatu berriro, porque eta horrela, zan, ukik enun arazo franko, horren ja, ustu, ja gauzak, ja pixkat, ja, zehatzago eta hobeto jundiela gozak.
Horki horrazkenian, urtetik urtea pentsatzen dut, nola baiteko aldaketak egongo dila, binon aurre ikustia erresa da zenbat jende gutxi gora bera pasako den Elizaldetik afaltzea, egun hauetan, ono, xanista honetako egunetan?
Nik esango nuke, egunero 600 personak afaltzen dutela. Nik esango nuke, egia da, geho askok berdinak gala, eh?
Ja. Bai,
o sea, gauza negatu beste pentsen azkenean. Ez nahi da esan, porque esaten zuen, emean mañana beto nuna afalduko du. O sea, ni abadibes nire esperientzia, pues, semeak entzue da afaldu, eta geho nola barrakaka natzin zeuden, pues ara jun, eta orduan zu baki zen ondo zeudela, zuen zinean kuadrillakin, eta nizten gara, ja dirua. Horren aparte, oso ondo, gilesetako leku hortako zora garria da.
Eta bueno, abia puntu hortatik pixkat historiako zeharbidea egin dugula, Jone, gaur egun zu zaudela Guraso Elkarteko presidente eta baita ere, ez dakit tabernako arduradun baita ere.
Edo bai, bai.
Den batea kargoi batea dihu
tabernako. Ez dihua batea baino vale. Denetan sartua gaudenez. Bai. Bueno, ni Josu egin hasi nintzen, egia esan, hasi nintzen langile bakarrik, langile. Eta bira, anekdota kontatuko dizut, lehenengo urtea, bon, nik oso argi naukan, ja umeak hasten zianean Elizalden nik parte hartuko nula edo zer gauzetan. Eta orduan, ba, lehenengo gauza parte hartzeko, bazan taberna, eta zara, bueno, nik orbokata egiten eta aldut lagundu. Eta orduan, ba, Josebakin eta kontaktuan jarri eta eruntza jo nintzen. Ez naiz goatzen, zen abuztuak hiru bat, laua, bosta ez dakize eguntzan. Baina lehenengo egun horretan, kasualea ez ikastolako sukaldea errezan, gertatu zen urte batean, eta orduan, derrepente etorri zen, olako jendetza bat, Elizaldeko tabernara, deitu behar izan nion Davideri, David etorri laguntzea, Davidek ez zituen orduan matrikulatuta txikiak ziren, ez? Edo, uste, ez dakit jaiota zeuden edo jaiotzeko. Eta esan nian, mira, etorri zaitez, zemen ja eskuak behar ditugu. Hoi izan zen nire estrenua tabernan. Eta esan nun, hau bola balima da, urtero, non sartu naz. Eta, bueno, bai, gero ondoren, bai, Josebak indako lan guzti hau ondoren, bai, junda pixkat pasatzen Josebak utzizun, hartuzun orduan Jonun Anuek hartuzun kargua, eta iaz, bueno, bai, inflexio puntu txiki bat egon zan tabernan, eta, bai, iaz sortu zan batzorde berri bat sortu genuen, beste hainbat pertsonen artean, eta, bueno, bai, egia da, bai, koordinatziaile modu nagusitxo batean, ba, ni, Asier, David ere bertan dago, jende pila bat gaude, baino bai, bueno, ban, hortxe nabil, koordinazio lanetan ere banabil.
Leno gukiten genuen lana, hauek asko daude, pero bueno.
Oida, pasadia, bizatetik.
Bakoitza ikusi behar dut zen bat, ordu, sartu.
Oso arpegi lasaia daka Joseba gaur egun.
Ba, oida, ba, bere garaian etzokan, beti oten zen, full.
Xan izanetan lasaia goi, ongoza, ez, Joseba, guen?
Bai, bueno, ez pentsa horrendik anetortzen dira, haizu, hau nola itentzen, hau nola pistentzen, baina guazen, engan eguzten. Ba, izkazkenin urte asko izan dira, eta orduan, pues, normala da, pues, gauz truko asko, eta gauz asko.
Noiz arte onduzazu, Joseba, ze urte arte? Hor tabernan buru belarri?
2015 arte.
2015 arte, bale. Vale. Eta bai. Jone, zuko hain esantzu ez, bizkat oain, bueno, pasaren urteko inflexio puntuan ondoren, zakit ze erronka ikusten zuen gaur egun, Xan Istebaneko Elizaldeko taberna aurre atetzeko, bat ez ere zakit orokorren bat, edo oinarrizkoa.
Esango nuke erronka hondiena iaz gaindutu genula. Bapatean dan aldatu zen, sukaldia, eskolako sukaldia ezin izan genuen erabili, beraz, kanpoa atera berri izan genuen sukaldea, intzan denbora labur batian, ze uztaila hasiera noaindik ere ez genek igun taberna eskenialko izango genuen edo ez, baina eta hoi bai goraipatu nahi dut udaletxean laguntza izan zen bereziki klabia, ze beraiek bertan lagundu ziguten, kantina atera ziguten kanpoa inolako oztopo gabe, eta erronka iaz izan zen oso denbora gutxian, sortu genuen batzorde berri horrek, ba, infrastruktura edo azpiegitura guztiaz lortu behar izan genuen, menua ere buelta bat eman genion, agian funtzionatzeko modua ere pixkat optimizatu genuen, ba, bueno, ba, modernizatzen goaz, eta gaudenak gaur egun, ba, erabiltzen ditugu beste tresna batzuk, ba, ordenagailuak, beste programa batzuk, eta bar.
Unker erabiltzen genuen baita ere, ordenagailuak.
Eta, bueno, optimizazio horretan erronka nagusia izan zen, oi, eta gero, behak esaten duna ez, Josebak eta Zakaten jakintza oso handi bat, eta esperientzia handi bat, ba, zein erosi, nola in, eta guztioi trasbasatu arte, ba, denbora bat pasatzen da. Ordan erronka nagusia iaz. Aurten induguna izan da, ikusi iaz nola funtzionatu zuen, ikusi zein indargune genitun, zein kontrakoa ez zertan hobetu behar genun, eta aurten induguna da optimizatu. Adibidez, ba, ja komandak hartzeko orduan, sortu dugu aplikazio bat, hori ere eskerrak eman behar dizkegu, ze guraso batekin du, eskolako komunitatean sortutako aplikazioa da, non segituan kontabilizatzen dizun, zaizean erosten, zerrez, kalkulagailu moduan lan iten du, eta hala kontrolatu dezakegu une oro guk daukagun estoka.
Vale, vale.
Ordan etzaigu gertatzen, oi asko eskatzea etortzen denean, jakin badaukagun edo ez daukagun, aurten ja jakingo dugu hasieratik, eta da modu bat, iaz adibidez, itentzena pixka bat, baskotan sartzen ziren komanda, gero etzegon generoa, bueno, ba, gauza horiek optimizatu inditugu adibidez. Menuari ere buelta bat eman diogu eta iaz ja hasi ginen gauza veganoak eskaintzen. Aurten pare bat gauza gehiago jarri ditugu veganoak. Ba, eskaintza pixka bat zabaltzeko pertsona horiei. Eta adibidez, bazeliakoentzat ere iaz konturatu ginen, ba, modu bat beraik afaria eskaintzeko zala, oi askoak adibidez, zerbeza erabiltzen dugu oi askoak iteko, ba, garagardo horrek ba, izan zedin ba, behaientzat, hori da, gluten gabeko garagardoa. Ordan, ba, jungea hoi optimizatzen pixkanaka, hobetzen, eta, bueno, ba, aurten ere ikusiko ditugu, abertzen indarguna ditugun, zertan ez dugun asmatu, eta horren urteako berriro ere, ba, saiatuko gea optimizatzen. Hoi da, pixka bat gure funtzionatzeko modua.
Orgaina jende, bueno, David, zeo zegoen izan usan, ez?
Ez, beste gabe, anekdota kontatzen nahi dienez hemen bakoitza, ba, nire neria kontatu beharko dut, ez? Da, aplikazioi horren sorrera edo abia puntua izan zian oiaskuak. Eta askotan gure artian, broma artian esaten dugu, oiaskuen problema. Ez, vale. Ze, karo, zuk ekartzen juzu, bai, bai, hola da, eske, hola.
Oi, eta familiako za batean, hola, bazkai batean.
Bai, ze azkeneko egunean bereziki, ba, ez genek arazoak izan genitun oiaskuekin, ze zuk ekartzen juzu egunero hainbeste oiasko, baina ez ginen kapazak kontabilizatzeko zenbat eskatzen nahi zizkiguten. Orduan, karo, momento batean iristen da, akaso aizeala saltzen existitzen ez den oiasko bat.
Bai, guri usteot pasatzigula lehen gortian.
Izan daiteke, seian bai, kaos bat izan zen.
Gehitzeko anekdota hoi, guk hasi ginen, guia edadekuak eta orduan. Ordan, genuen paper bat eta iten genuen oiaskoa, palote bat. Oiaskoa, palote bat, gau. Ja, kobratzen izena, ikusten zun, egun personako lerroa, eta orduan ja, iten zain aztu, ez dakit ez du, apuntatu duten, bi apuntatuko dut, ordan, ezin genuen.
Ordu bete estresa handikoa izaten da,
lehenengo golpea izan, da, lehenengo golpean ondoren datorrena, pixka bat berandu sieltortzen da golpea, baino bai, eta beharrezkoa zen zerbait izan, eta gaur egun ditugun baliabideak izan da, eta izan da komunidadean pertsonak, softwareak eta sortze dituztenak eta bar, esan genuen. Hau, soluzionatu behar da.
Bai, aurten komandak hartzen egongo dien horiek, irudikatu bertu zute, ba, bakoitza egongo dela tablet batekin, eta zujungo zazure horriakin, eta benga, oi askua, batata tortilla, ez dakize, pin, bestia jungo da sartzen, hainbeste.
Eta registratua gelituko da, ondoren zerbait falta bada atzein dezakezu, ikusi dezakezu. Bueno, apixka bat, Bueno, restaurante normaletan eta ibiltzen dien oso modu antzekoan ingo dugu.
Taberna digitalizatzen hasi gea pixkanaka, eta lehen galdetuzu zenbat pertsona pasatzen dian...
Claro, el registro iba a casute.
Lehenetako gauzak, komendak hartzeko arduraduna, sartuko duna da, zenbat pertsona sartuta dauden komanda hortan. Zehazki jakingo dugu, ondo sartzen badia datuak, zenbat pertsona pasadian, abuztuan seian... Esan izte banguzitan.
Eta zenbatek janduten oi askoa. Oire janduten.
Claro, claro, claro. Bai, 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 claro.
Espero dugu soluzionatuko dugula.
Kampuan jende asko, barruan baita ere biltzen zazte, zenbat pertsonak betetzen zute zea bat turno bat? Horke ze ardura asko daude, lan asko do.
Bai. Gutxi gora bera, egunan araberakoa da, didez, abuztuak bilan pertsona gutxi oteak ez duain beste importaz, ez dain beste pertsona ibiltzen, tabernan, ba, hemen ere ba, bazkari, afariak eta hola egoten dielako kuadriakoak, baino goazen hola, esatea orokorrian minimo behar dituzu 22 bat pertsona. Gehiago baldin bada asko zobeto, ze 22kin jende asko jendetza baldin badabil eromena da. Baino minimo 22-23 goazen hola jartzea eta bueno, ba maksimo pertsona nahi duten guztia.
Egun jendetsuena abuztuak laua, baina askogatik.
Abai, laua izan da gehiena.
Baserritar egunak pertsona asko muitzen ju, oihartzuarra bakarrik, inguruko herritak ubre bai, eta abuztuak laua, bo, eske piko bat ikusten da, grafikotan argita garri.
Hor gertatzen asko egiten duna da eguraldia. Eguraldi txarra baldin badu, jende asko ditzaten du, ba, etxian gatuko gaur, orduan diaz dia saltzen. Baina, alrebes, eguraldi neko ondo do, edo, bueno, nainotua, jendia tetzen da kalea. Eta gero hori jazten baldin bada, zaitu dute, jo, nondugu aterpia Elizalden. Orduan, izaten da... asko aldatzen da, eguraldia asko aldatzen digu.
Bai, gureko kalekoa esango nuke nahiko estrategikoa dela. Ze eskaintze ditugun afariak beti daude, babespian daude, bai frontoian edo bai aterpian. Orduan, egokia da, ba, bueno, naiz eta kanpo ateatzen bazea, eta eguraldi txarra egiten badizu, ba, beti dakazu babesteko lekua eta afaltzeko lekua Elizalden, orduan. Eta gero, ba, behak san bezala barrakak ondoan daude, ba, orduan, umeak, hola, pixka bat ere, soltatzeko.
Baina, antolakuntza eta jendian parte hartzia beti da erronka bat, aipatu dugu iaz inflexio puntu bat izan zela, baino jende voluntariua lortzia da urteroko erronka.
Muxi galetu behar nizuen, bai. Zera, 22 minimo talde bat egunero lortzia, jende asko da, ez dakit, zeharrera dakan horrek Elizaldeko komunitatean, eta igual, konparatuz pixkat, igual, Joseba, zirako hortatik oaingo honetara, igual, biek zaueten ez, ba, igual aldu egin konparaketa txikitxoa.
Ni leheno komentatu dut, guk arazu hori ez genuen beste, borke, nola, alkartzen genanko gari da ezberdinak, pues azkenen, pues hoy, osatzen genuen taldiak, ondo. 25, 26, segunean igual 28 persona edo astebukera tokatzen zaio esan zenu, jo, pues hemen bi sobradia, posible altzu larun batin etorri. Bai, pues bai, ya está. Ordan, yeah. Gun nahiko ondo moldatzen lehendabiziko urtiak. Jo ja juntzen pixka jaisten ez dago. Esan duten kuadrille guzti hoe, pues azkenin pues batzu ja bere semealaba joten zien eta orduan pues orden ja hor bukatzen zien. Pero adibidez, euki dugu asko pues zer ezun behar eskolakin ez da, izo, ni azaldu gure beti laguntzea, pues lagunaz, kuadrillako laguna zelako, pues behaz da, pues, ongi etorria eta fuera.
Eta baino kasuan, Jone?
Bai, gure kasuan, a ber, egia da ere aldatu zaigula eskolako irudia, esan nahi, Natalia de Apia jetxi da, geroz eta guraso gutxiago gaude, eta gero eskolako aniztasuna pila bat igo da. Horrek esan nahi du, ba, beste legutatik eta munduko toki guztitatik eratorritako familia pila bat ditugula, eta haiei erakartzea olako taberna batea lanitea, ba, oso zaila dela. Guk saiatzen gea eta irikitze dizkiegu bateak, baina egia da zaila ite zaigula. Orduan, hartzen badituzu bia puntu hoiek eta gero ikusita hau ere, ba, voluntarioa dela eta jendeak etorri behar dula eskerronez, ba, eta gero abuztua da, jende asko ere oporretan dago. Yeah. Orduan, bueno, erresa ez da izaten, egia da urtero, orokorrean izen ematen dutenak urtero ematen dutela, Josebak esan bezala askok errepikatzen dutela, naiz eta DBH bukatu izan eta laguntzeko proste goten diela. Eta gero, iaz, esan bezala inflexio puntu honetan, ba, pentsatu izan genuna zan, izatea, a ber, zein da gure tabernako filosofia? Hoi galdetu genuen, zer nahi dugu? Ba, azteko taberna da herrira behiratzeko ba, zerbitzuan nahi dugu eskaini, bale. Eta zer da guretzat? Ba, guretzat da komunitateko proiektu bat. Ez da bakarrik gurasoen proiektu bat, da komunitate oso batek sortutako proiektua. Orduan, bururatu zitzaigun, zergatik ez, komunitate osoari ireki parte hartzea. Eta horrek esan nahi du, ikasle hoiak, irakaslei irikitze zaie parte hartzeko aukera, Josebak bertan etorri nahi badu aurten, irikiko zaio, atia. Orduan, bihurtu duguna, oida, bihurtu duguna da, komunitateko proiektu bat. Eta hor, ba, bueno, ba, jendea badator, pixka-pixkat, igual, egia da pixkat paliza mamar dela, eta beraien atzetik ibile bartzeala, baina bukaeran badakizu jendea jungo dela. Edo hartuko dula parte, baina egia da, ba, bueno, pixka bat insistitu inbartzela batzutan.
2025 inflexio puntua izan zen, baina 2024 abuztuak 6an etzen ereki taberna, hain zuzen ere ez zeolako voluntarioik hortako. Abuztuak 6ak berezitasun badu, helduak, zen hola esatea, ez, helduak. Helduak, ba, bere eguna izaten dute, bai?
Bai.
Arkume jana, eta bar, eta ondorioz, San Estebanetako tabernako, bueno, voluntariotza kopurgo, edo, nola baita esateko, ba, jaitsi egiten da, normala den bezala. Eta 2024an, pues, katapuntxin, pum, ba, eroi inginan, eta ezin izan genuen zerbitzuik eskaini. Eta horrek, eramantzigun, ba, 2025 inflexio puntu hortan ikuste hori izan zela lehenengo abisua.
Bai. Eta horra direz, eta, ba, buruatu zitzaigun, bale, seian helduak baldin badaude okupatuak, zeinekin dezake, zein lagundu dezake, ba, gaztiak.
Hoi da.
Eta bostan iten den bezala azkenian, ez? Bostan iten den bezala alderantziz azkenin, ba...
Pixka bat.
Hoi da, bai. Iaz izan duzen, lehenengo abuztuak seia gaztez josi genuna, Elizaldeko taberna, justo joanetan ion ginen arduradun bezala, eta kriston esperientzia izan duzen. Osea, zoragarria, ni goatzen duten onenetako bat. Kriston alaitasunakin, kriston pozakin, kriston energiakin, han ezagutza gutxi zeon, gure berria ginen, joanetan nire berria ginen arduretan, ara laguntzea juntzian, agre juntzian behaien... Ez dakit nola san intentzionekin, eta denan artean aurrea atea genuen egun bat normal bat izango balitz bezala. Oi askoan problema eta konstiente ginen egun batan, baina hortik aurrea ba oso polia izan duzen, eta aurten goguak inoz, ni abuztua seirako nahi eta apuntatu anoz.
Ar gaztetzen zan, ez?
Oixe, beti. Horrati, nazirakasle baita ere, gaztiekin beti gaztetzen da bat pixka.
Bueno, nik uste dut errepaso bolit jain dugula, tabernan inguruna ezakit zehoze gatuta izun jone aipatzeko.
Ba, antolakuntza aldetik esango nuke ez zetena, Joseba kontatutakoakin eta nik esandakoakin ja esango nuke ja dana boroi lutzi dugula.
Lehen noa aipatu dugu ordutegia, lehen osantzute zortzi terdi, noiz ikan noa oten da irekia, jakiteko ja jendean txuten nahi dena eta kurizioa duna.
Orokorrean irikitzen dugu arratsaldeko zortzitan, gutxi gora bera, jendea ja zortzitan hasten da etortzen, eta itxi-itxi ez dago ordu finkoik, baino orokorrean jendea ja ez da gerturatzen gehiegi, amaiketatik aurrea ja jendea ez da etortzen afari bila. Ba, amaika terditan edo orokorrean ja hasten geha jasotzen, edo etortzen denari eskaintzen zaio gelditzen dana. Baina bai, horti gutxi gora bera...
Eta ordu horren bueltan bai, bingua.
Oi, bingua oso garrantzitsua, bingua.
Oin akortu naz niontaz, eta eske enun ikideian jarria bina noski, igual... Dena bingoan zentratu behar genuen
elkarrezketa hau. Joseba eskartu behar jozu. Bingoko
bueno, ideologua.
Ez, nintzen nik ez dara, ez da, akurtzen norki izan zen, baina ez zen nahi deia izan, pero bueno, azkenin sortutako, bueno, azkenin izan da, arrakasta bat, bado jendia, ez dela Elizaldekua, Elizaldeko komunitatekua eta ez errez, baina etortzen dira, egunero datozte, faltzea, geho bingo da dalako. Eta handaude. Eta bingoa abesten denin, o kantatzen denin, o esaten denin, venga, nada, venga, altxata, fuera. Alde batetik, pentsatu genunean, ideia hona zen, pues jendiek hartzen zulako, zer dutxarra, bingoa pasarte, ez diela altxatzen, eta geho bado jende pila bat, anzai, pues eskaietan edo zutik pues a ver lekuaiten den ta hortan sartzen gea. Uh-huh. Baina bueno,
Bueno, estrategikoki pinguak ondo jarri atxuguain, batez ere joseak esaten du noi ez gertatzeko. Ba, betziak tala orden arte edo gelditzen dira lehenengo txandakoak, eta ondoren sartzen dira bigarren txandakoak. Eta bingoa da, xanistenako tabernako emblema. Osa, hoi, ja ezin da kendu, ja... Eta aurten, esamar detena da, jakateazun gaia, aztuan akan, aurtengo bingoak, izango dira, bereziak. 50. Urte aurrenan arira, pentsatu dugu, ba betiko sariak eman ordez, ba merezi dutela han afaltzen duten guzti hoiek sari bereziak jasotzea. Ordan, bueno, ba ibili gea Oiartzungo komertzio txiki guztitatik, ea sariren bat jarriko luketen, uh-huh. Bolondreski, komertzio gehienek oso oso ondo erantzun dute, gero komunitateari ere dei egin zaio, ze komunitatean bertan baditugu artisauak, gaztakite dituztenak, txistorrak, garata, gauza pila ditu, josten dutena berarretakoak ite dituztenak eta bar, eta jaso ditugu opari pila bat. Uh-huh. Orduan, aurre ikusten dut, aurtengo linea eta bingoak, bai. Izango diela, izugarrizkoak. Orduan, ba, bai da.
Bronka asko engo gara, izoguro.
Bueno, esan behar duguna, normal, bai, oire gertatzen da, eh? Aurten bingoak ingo ditugula askoz ere mantxuago, ze gertatu izan zaigu, batean lau bingo eukitzea, eta ezinezkoa da, osea, kartoi bat. Orduan, bai ingo ditugu mantxuago, eta ideia da irabazle bakarra eukitzea. Orduan, big bingo kantatzen badute, gero badaukagu nola soluzionatu desenpatatu. Mm-hmm. Baina hoi sorpresa izango da, eta orduan etorri behar dezue tabernara jakiteko nola dihuan.
Ba, perfecto. Hola, ya misterio pixkatekin ebai, dena esplikatuta noski. Eta, bueno, tabernan gaia itxita, eta pixkatea xanisteoan atarian gaudela aprobetxatuz, juna aurretik baitare, abuztuan bilan antolatu zuten mentxezu kartela jone. Berroita margarren urte horren honen arira, ba, zerbait berezia, ezta? Ze antolatu zute?
Bai, antolatu dugu brindisa, Elizalde Eskolako brindisa. Eta ez bakarrik 50 urte betetzen ditugulako, baizik eta pentsatzen genulako, iazko inflexio puntuan ondoren, eta bazeduela pare bat pertsonak merezi zutela omenduak izatea, eta bueno, bat emendakazu, Joseba dela, eta zala taberna benetan aurrera sortu zutenak eta aurrera atera dutenak hainbeste urtetan, eta beraiei esker sortu dugu gaur egun dagoen taberna. Orduan, badana bateratuta esan genuen, aurten brindisa egin behar dugu eta suziria bota behar dugu. Orduan, abuztuak bilan, 8:00 izango da 15 minutuko ekitalditxo txikitxo bat, bale? Baingo deguna da ongi etorri bat, ondoren lehen taberna sortu zutenei omenaldia ingo zaie, Joseba eta Felixi, esan diegu hitz batzuk prestatzeko, lana ematen beti.
Beti lana ematen.
Ondoren, ba, konturatu gea ere, 50. Urte horren hau, ospatzen agian enean, ez ditugula kandelak itzali. Ez dugu zorien azuri abestu, ordan zen, bueno, ba, abestu imarko dugu, eta kandelak itzali berko dugu, zango dugu Joseba iputziteko. Eta gero ja dator brindisa, ba gure aurretik intzuten bidea intzuten guzti hoien alde, tabernan nalean egongo gean guzti hoien alde, afaltzea etortzen dien guzti hoien alde, eta ondorengo belaunaldien alde ingo dugu brindisa, botako dugu pare bat suziri, eta gero familiko argazki bat aterako dugu. Ta orduantxe irikiko dugu taberna.
Oso ondo. Eta horrekin nik uste dut borobiltzen dela gaurko
ni bota, Joseba? Ni bakarri gaitu goz bat, que bueno, bai, neskertzen dut, bai, Felixtaren eri omenaldia edo itia, baina onora hor guraso asko egon dia, hasieratik gauzak egiten, borri gau, azkenin, segun ze tramankulo, eta zeben gauza, ban, o ideiak, jundia egiten, baina azkenin jende asko parte hartu du. Osan, nik ere egun hortan, bueno, zerbait sistema dima dugu, behintzat nire hitzak izango dira, pixka eskatzeko, garei hortan parte hartu zuen jende asko. Ez naz gehiagin luzatuko, eta naz hasiko banan izenak ematen, baina badia, pues, jende berezia parte asko hartu duna. Azkenin, ni beti esaten nun, dago koronel bat, esango genuke, eta gero zeuden, pues, bos kapitain. Eta azkenin kapitain bakoitzar ere bazuen bere ardura eta bere gauzak egin beharrak, egunero, bazegoen bakoitzar. Eta hor don, azkenin, gauzak nahiko ondo jundia, eta gainari oso harremana honekin, lan egiteko gogo askokin, eta urtero, taldea nola zu, Maixabel, pues ne, ja osatzen nahi naiz, eta ja ditut 22, eta no se, oza, ja, ja, lanak ja pixkat horretu zeuden. Orduan, hoi eskertzeko dela.
Horba, aitortza politia noski Joseba zure partetikoan baitare, eta nik uste dutena nahiko lotua utzi dugula, ez dakit zeo zegeio aipatu nahi zuten nisteko, bestela aipatu, igual xan iste baina hoi, ze eskatzen die zuten, ja Elizaldeko komunitate moduan.
Ba, beti aurrekoan esan izun bezala, festak ospatzeko dira, ez? Ta ondo pasteko, ba hoxe, ondo pastia denak.
Eta David, noski, bukatzeko. Eta
etortzeko, etorri mesedez brindisea, beste momento politio bat izango dela. Ekintza asko burutu txugu, martxotik, martxoak 8an hasi ginen, gogoratu, nesken herri kirolekin, ez dut oain errepaso guztia ingo, baino ekainan 20an, edo ekainan 20ko aitortza ekitaldia oso unkigarria izan zen. Ez da nik esaten dutela, uste dut aneon ginen guztiak ala sentituta bizitu genula. Eta aurre ikusten dut, erantzun on bat ematen badugu, brindisa ere izan daitekela inoiz aztuko ez dugun momentu bat. Eta alde hortatikan, animaiatu nahi dut, gaur egungo ikasliak, oantxe eskola utzi dutenak, aspaldi utzi zutenak, gurasuak, etorri Elizaldeko brindisea. 7an izango dugu txupinazua, plazan, eta handikan, txupinazotikan, denak Elizaldea. Eta haningo dugu brindis bat txampainakin, eta sagar zukuakin.
Lukumiantzak.
Emezortziti berakuntzak.
Ui.
Elizaldeen alde.
Bueno, ba, gonbidapen honekin agurtuko zaituzteu kuadrilla, Manez, David, Joseba eta Jone, mila esker, irratira etortzetik, eskerrik asko, komunitatean gatik itentzuten lan guzti honen gatik, eta intzuten lan guztian gatik, eta hola jarraitzia, eta hoxe, ikusiko dugu elkar, xanista honetan, Elizalden, eta dena da koto egiten.
Oso ondo, eskerrik asko.
Oso ondo, eskerrik asko.
Entzun nahi eran, oihartzunirratia.eusen.